Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Vi slušate 32. epizodu Dana posle, specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Ministarstvo odbrane je u subotu iznenada saopštilo da će, po naredbi predsjednika, na teritoriji opštine Šid, gde je u tri prihvatna centra smešteno oko 2000 migranata, biti raspoređene jedinice Vojske Srbije. Nakon što je u četvrtak, posle dva meseca 24-časovnog karantina, i ovoj kategoriji populacije ukinuta zabrana kretanja. Obrazlažući ovu odluku, predsjednik Vučić je izjavio da se, nakon otvaranja centara, u njihovoj okolini dešavaju sitne krađe i upadi na posede, zbog čega se građani osjećaju nebezbedno. Međutim, prihvatni centar u Šidu je saopštio da u prethodnom periodu nije bilo incidenata, osim jednog slučaja kada je policija intervenisala zbog svađe između migranata. Direktor komesarijata za izbeglice Vladimir Cucić je rekao da je prisustvo vojske preventivno, da nema nikakvih naznaka remećenja javnog reda i mira, a kamoli prekršajnih i krivičnih dela, te da je od ukidanja vanrednog stanja velik broj migranata već napustio našu zemlju. Istog dana kada je angažovanje vojske u Šidu, najavljen je i zvaničan početak predizborne kampanje Srpske napredne stranke. Pored vlasti, migrantskim pitanjem se već neko vreme bave i opozicioni pokreti Dveri i Dosta je bilo. A ono je bilo u prvom planu i nedavnih antirežimskih protesta u organizaciji Srđana Noga. Također, migranti su goruća tema i na društvenim mrežama. U Facebook grupu Stop naseljavanju migranata, u kojoj se svakodnevno dele vesti o navodnoj invaziji migranata i povlašćenom tretmanu koji uživaju, od početka vanrednog stanja učlanilo se više od 330.000 ljudi. O tome kako su migranti u Srbiji proveli dva meseca u karantinu, o aktuelnom talasu straha i netrpeljivosti prema njima, o njihovoj političkoj instrumentalizaciji i o tome da li će u Srbiju zaista biti vraćeno 600.000 migranata, razgovarali smo s pravnikom Nikolom Kovačevićem iz inicijative A11.
Dan posle. O migrantima se u posljednje vreme dosta priča, postoje mnoga nagađanja, pretpostavke, teorije zavere. Kako tu zaista stoji situacija? Ko su uopšte sada migranti, koliko ih ima i gde se nalaze trenutno kod nas?
Među tom migrantskom populacijom i dalje najveći broj ljudi dolazi iz onih zemalja koje su pogođene da li ratom ili nekim drugim dešavanjima koje su po svojoj prirodi takvo da prouzrokuju prinudno preseljenje, to jest bekstvo i progon tih ljudi iz svojih zemalja porekla, tako da i dalje kriza koju bih ja nazvao izbjegličkom zbog toga što ljudi dolaze iz Sirije, Afganistana, čini da je ova, ajde kažemo, populacija koja je ovde mahom izbjeglička. U ovom trenutku, barem po podacima koje sam ja dobio danas, nešto manje od 8.000 ljudi je trenutno smešteno u 19 centara za azil i prihvatnih centara, što je znači da je za nekih 1.200 ljudi manje u institucijama kojim kontroliše Komesarijat za izbjeglice i migracije, i to je na neki način i očekivano s obzirom da je 14. maja konačno ukinut pravni okvir kojim su ti ljudi protivzakonito, arbitrarno i protivustavno bili držani u centrima za azil i prihvatnim centrima, lišeni slobode, tako da onog momenta kada je ta odluka prestala da važi, dosta ljudi odlučio da napusti centre za azil, verovatno je sa tih 1200 ljudi koji nisu u kampovima, verovatno su neki uspeli da napuste Srbiju, ali ne tako veliki broj, zbog Hrvatske, Mađarske, Rumunije, njihovih graničnih taksi, a dobar deo njih verovatno boravi u tim neformalnim mestima okupljanja izbjeglice i migranata koji su uglavnom ili u graničnom pojasu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, ili u Beogradu u okolini Sava Mali i blizini Brankovog mosta. Tako da ja bih rekao da sa sigurnošću možemo da tvrdimo da ima negde oko 8.500 izbjeglica i drugih kategorija migranata na našoj teritoriji.
O načinu života u tim kampovima prihvatnim se malo znalo i pre vanrednog stanja, a još manje se zna o tome kako je tamo izgledalo tokom tog prinudnog zatvaranja unutar kampova. Šta su oni tamo imali, šta im je država obezbedila, a šta nije obezbedila, kako je tamo izgledao svakodnevni život?
Postoje određeni izveštaji koji se bave uslovima u prihvatnim centrima i centrima za azil, ali nikada nisu bili do te mere detaljni da bi sa sigurnošću za svaku tu ustanovu mogli da tvrdimo da li su uslovi koji postoje tamo u skladu sa nekim međunarodnim standardima ili nisu. Ali ono što se sa sigurnošću može reći jeste da je i pre pandemije koronavirusa, da i pre nego što je u Srbiji uvedeno vanredno stanje i prateće mere koje su dovele do toga da se svi stranci praktično zatvore u tih 19 centara. Neke brojke koje su provajavala, koje je objavljivao Komesarijat za izbjeglice i migracije, poduzmevala su da Srbija ima kapaciteta da smesti oko 5800-900 ljudi, znači nešto manje od 6000. Međutim, ti kapaciteti se nisu merili na način na koji bi to trebalo da bude u smislu u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava koji podrazumevaju da svaka osoba mora da ima određenu kvadraturu, da ta kvadratura mora da bude u adekvatnom stanju, da objekti u kojima su smešteni, to tako objekti u kojima se poštuje ljudsko dostojanstvo. Kada kažete tako da Srbija ima 5900 kreveta, to nije realan kapacitet u smislu adekvatnih uslova, s obzirom da se tu ubrajaju i neke montažne šatorske konstrukcije u kojima može se smesti po 150 ljudi u krevete na sprat, koji su poređeni jedni pored drugih. Takav smeštaj potencijalno može da bude adekvatan za nekoliko dana i u urgentnim situacijama, ali definitivno se ne može smatrati adekvatnim za period koji je duži od 2, 3 ili 4 dana. Tako da zaista realni kapaciteti Srbije koji bi mogli da se okarakterišu kao oni kapaciteti koji ispunjavaju standarde ljudskih prava su negdje između 2 i 3 hiljade mesta. Nažalost, nakon uvođenja vanrednog stanja, stanje u prihvatnim centrima i centrima za azil se drastično pogoršalo i taj problem ima nekoliko slojeva. Prvi je taj što su oni u tih 19 centara nabili 9000 ljudi i onda ste imali čitava šatorska naselja koja su postavljena na primjer u prihvatnom centru u Brenovcu na fudbalskom terenu, koje nemaju struju, koje nemaju vodu, gde je na nekih 500 ili 600 ljudi koji borave u tom šatorskom delu obezbeđeno nekih 20 WC-a, 12 česmi, a tuševi kada dođete na red u čvrstim objektima u kome su smešteni neki drugi ljudi. I u takvoj jednoj situaciji vi zapravo vidite da koje god mere da su primenjene na građanima Srbije, a ni one nisu bile blage, daleko gore su prošli stranci i prošli su tako samo zbog toga što su stranci.
A zašto su oni uopšte zaključeni u prihvatnim centrima? S kojom logikom, s kojim obrazloženjem? Da li je to zbog zaštite njih ili zbog zaštite lokalnog stanovništva?
Jedini greh i jedini razlog zbog čega su ti ljudi bili kolektivno lišeni slobode jeste zato što su to stranci, a razlozi koji su navođeni su sledeći. Da bi se sprečilo nekontrolisanje kretanje ljudi koji bi mogli biti nosioci virusa. Šta to znači nekontrolisano kretanje? Pošto je tako nekontrolisano kretanje u vanrednom stanju ono kretanje koje nije u skladu sa merama koje je uvela vlada. Pa se ja tako nekontrolisano krećem ako sam posle pet izlazio napolje, nisam smeo popodne. I sad se postaje pitanje da li nekontrolisano kretanje svojstvo koje se pripisuje isključivo izbjeglicama, tražiocima, azila i migrantima, ili svako je tako bez obzira na to koja rase, vere, pola ili porekla, može da se kreće nekontrolisano. A drugi argument još besmislenije, jer oni mogu biti nosioci virusa. Znači, da li je zaista istina da samo stranci mogu da budu nosioci virusa? Pa nije. Za vreme ovog vanrednog stanja praktično nijedan stranac, izbjeglica ili tražilac azila nije bio zaražen koronavirusom. Tako da kada vidite razloge koji su navedeni, ti razlozi su protivustavni, ti razlozi su protivpravni, ti razlozi su vrlo dobar osnov da zapravo svaki od stranaca koji u ovom periodu boravi u Srbiji i tekako potraži pravdu različitim međunarodnim ili unutrašnjim telima za zaštitu ljudskih prava.
A da li su oni uopšte dobijali neka sredstva zaštite, maske, rukavice, dezinficijense?
U principu njihova zaštita se svodila na to da oni budu hermetički zatvore. Što se ako pogledamo kakva je situacija u staračkim domovima, nije pokazalo kao nešto što se 100% može da garantuje je tako da koronavirus neće ući. Ali sa druge strane, barem u tom aspektu, istina je da su je tako tim merama, pre svega radnici komesarijata, uspjeli da spreče da se korona pojavi u migrantskoj populaciji. Ali sa druge strane, jedna od preporuka i Svetske zdravstvene organizacije ili nekih međunarodnih tela koje se bave zaštitom prava lica lišenih slobode jeste da se sva mesta lišenja slobode, da li su to zatvori, pritvori, psihijatrijske ustanove ili ustanove socijalne zaštite, moraju rasteretiti, da se mora izbeći situacija da se na malo mestu stavi preveliki broj ljudi. Jer ukoliko bi je tako u tim situacijama, pogotovo kad je loša higijena, kada je kontakt između tih ljudi neposredan, praktično vi u Obrenovcu imate ljude koji spavaju oko sardine jedni pored drugih u šatoru. Znači da u tim situacijama da se bilo gde pojavila korona, vrlo verovatno, hvala Bogu nije, ali vrlo verovatno bi se ona raširila kao požar među celokupnom populacijom i tu ne bi bili ugroženi samo stranci, tu bi bili ugroženi i radnici komesarijata koji su takođe ovim merama vlade Republike Srbije izvukli prilično debeo kraj. Kažem, na svu sreću nije bilo zaraze, ali unutar tih kampova, u principu, verovatno su deljene i u nekim situacijama jesu jednokratne maske, ali nije bilo dovoljno resursa da se, na primjer, obezbede adekvatan broj higijenskih paketa. Opet ću reći, vi imate situaciju gde je preko 400-500 ljudi boravi u Obrenovcu bez vode i struje, tekući u objektima u kojima spavaju. Tako da, znači, te minimalne pretpostavke za one najosnovnije preventivne mere koje je propisala sama vlada Republike Srbije, a to je redovno perite ruke, kad se tako u grupe ljudi staviti masku, kada šta god, tih stvari jednostavno nije bilo u prihvatnim centrima.
A kako mi uopšte znamo da nije bilo zaraze? Da li su vršena testiranja među migrantima?
U principu ne. Ne možemo sa sigurnošću da znamo da li je bilo zaraze ili nije, ali isto tako i ja i još neke kolege koje se bave ovim poslom, manje više u svakom od tih prihvatnih centara i centara za azil imaju po neko klijenta. Imaju po neku osobu sa kojom su pre cijela ove situacije radili, da li su im pružili pravnu, psihološku ili neku drugu pomoć. Tako da nije da se nije moglo saznati šta se dešava u samim centrima za azil i u principu, verovatno je bilo i znam da je bilo situacije u kojima se nekoga sumnjalo i u svaki od prihvatnih centara postoje taj takozvani karantinski deo, da bi se ti ljudi izdvojili ukoliko bi pokazali neke od simptoma koje bi mogli da ukažu na COVID-19, ali na svu sreću ja zaista verujem da nije bilo zaraze, jer kako da vam kažem, nije lako sakriti. Vi imate izbjeglice, migrante koji imaju društvene mreže, koji komuniciraju sa različitim organizacijama, jer ako je došlo do javnosti podatak da, na primjer, u kazneno-popravnom zavodu Zabeli, Požarevcu, oko 80 i nešto ljudi zaraženo koronavirusom, saznalo bi se to i da se desilo u prihvatnim centrima i centrima za azil, kao što je to recimo bio slučaj sa grčkim hotspotovima koji su takođe zatvoreni i da takođe pravnici i druge organizacije nisu mogli da ulaze, pa opet kada su se neki od ljudi zarazili, ta vest je stigla do onih koji je trebala da stigne i taj podatak nije ostao sakriven.
Pored toga što je država svojim merama uspela da zaštiti tu populaciju od zaraze, možemo da zaključimo da dostojanstvo migranata koji borave u tim centrima nije bilo baš najpreča briga države. Kakvom je to atmosferom rezultiralo? Koliko su česti bili incidenti u tim kampovima i ko je uopšte sprovodio red u tim situacijama i na koji način?
Dosta incidenata je zabeleženo, dosta navoda o zlostavljanju je stiglo recimo lično do mene ili do nekih mojih kolega. I zaista i u prihvatnim centrima i centrima za azil vlada prilično veliko nezadovoljstvo među ovom populacijom s obzirom da su oni zatvoreni bez da su za to dobili individualnu odluku koja daje obrazloženje na koju oni mogu da se žale, odnosno na koje mogu da angažuju pravnog zastupnika i tako dalje i tako dalje. I u samoj izbjegličkoj i migrantskoj populaciji koja je bila tamo smeštena, postojala tenzija, frustracija, koja u kombinaciji sa lošim uslovima u kojima su boravili je u nekim instancama dovodila čak i do međusobnog obračuna. Međutim, ono što je takođe nešto što je važno da se kaže, a što je došlo recimo do mene ili do nekih mojih kolega, a to je da su tokom ove pandemije koronavirusa u tim prihvatnim centrima zabeleženi slučajevi zlostavljanja počinjenih od strane recimo žandarmerije, koja nekoliko navrata intervenisala i recimo ušla u centar za azil u Krnjači i pretukla nekoliko ljudi, ja to mogu sa sigurnošću otvrdim iz prostora razloga što sam ja s tim ljudima stupio u kontakt i video sam vrlo tipične povrede koje su ti ljudima nanete po leđima, koje su zapravo tragovi gumenih policijskih palica. U nekoliko situacija čak reagovao i zaštitnik građana i sada se čeka da se vidi šta će se zapravo desiti, da li će se utvrditi ko su ti ljudi koji su to počinili iz žandarmerije. Isto tako bilo je i situacije u kojima su se inicijativi A11 i meni i nekim drugim kolegama javljali ljudi iz drugih prihvatnih centara i centara za azil u kojima su tvrdili da ih nije tukla policija, već da ih je tuklo obezbeđenje kampova. Tako da je, nažalost, to se barem, ako mene lično tiče, taj neki status koji je Srbija izgradila prethodnih nekoliko godina, koji je podrazumevao da smo mi, za razliku od Mađara, Hrvata, Rumuna, Grka, Bugare, tako humani, mislim da smo, nažalost, mi sada uspeli da taj status poljuljamo. Ja se bojim da posle ovakvih iskustava uspomena Srbiju tih ljudi neće biti dobre.
Ako stavimo sad po strani situaciju za vreme pandemije, kako bi se generalno moglo oceniti ponašanje države u smislu ispunjavanja međunarodno prihvaćenih obaveza prema migrantima? Koliko je tu država iskrena? Stiče se utisak kao da država ima dva lica, jedno koje se obraća Evropi i Evropskoj uniji, a drugo koje se obraća domaćoj javnosti i svom biračkom telu.
Kada govorimo o samoj državi kroz delovanje njenih državnih agenata, tu treba reći da je pre svega recimo Komesarijat za izbjeglice i migracije jedan državni organ koji vrlo solidno obavlja svoj posao u smislu rukovođa tim prihvatnim centrima u redovnim okolnostima. Možemo pohvaliti i prvostepeni organ, to je Kancelarija za azil koja je prošle godine dodelila dosta azila, zapravo više nego ikada pre. Znači, postoje neki segmenti našeg sistema azila i migracija koji funkcionišu kako treba. Odgovor države se ne meri samo u tome kako se ponašaju njeni službenici, je tako, policija, vojska, radnici i komesarijata. Već se meri u tome kako se država ponaša i kako odgovara na pojave kao što su narodne patrole, kao što su neke grupe koje deluju šidu i koje su u četničkim obeležjima, kreću po mestima gde se migranti kupljaju pred prelaza granice i tamo ih tuku, uništavaju mobilne telefone, polivaju benzinom šatore, koji napadaju humanitarne radnike. Ja još uvek ne znam da je, na primer, neko od predstavnika Leviatana, od onih narodnih patrola, krivično odgovarao za to. Ja znam da su pokrenuti neki postupci, ali u Srbiji se stalno pokreću neki postupci, pitanje je kako se oni završavaju. Tako da odgovor države u pogledu tih ksenofobnih, desničarskih, ja ću slobodno reći i fašističkih grupa koje deluju i koje su sve zastupljenije u našem javnom diskursu, za sada ne postoji. Kada vidite Dveri koje prave peticiju protiv naseljavanja migranata, nema naseljavanja, ti ljudi neće da ostanu. Nažalost, ne da ti ljudi neće da ostanu, nego naši ljudi se iseljavaju dalje. E tu vidite da je odgovor države prilično slab i da što duže taj odgovor izostaje, to će te grupacije ili pojedinci sve više misliti da imaju slobodu da rade to što rade, to je da uzimaju zakon u svoje ruke i da šire govor mržnje. I onda ćete imati situaciju nekažnjivosti i pogoršanje stanja.
A otkud to da je sad migrantska tema toliko u fokusu? Oni su prisutni ovde 5 godina već i bilo je onako uspona i padova u odnosu države prema njima u tretmanu, ali generalno nije postala taka netrpeljivost kao u poslednjih meseci. Nije bilo ni toliko teorija zavere. Otkud sad to odjednom?
Kada reč o tim narativima koji se pominju prethodnih godinu i nešto dana, oni su uglavnom svode na neke paušalne i prilično u realnosti neutemeljene pretpostavke koje se svode na to da u našoj zemlji navodno su došli neki ljudi koji će ovde da se nasele, koji će da dobiju kuće na selu, da će ti ljudi ovde doneti neke svoje običaje koji podrazumevaju, ne znam, da su oni neki silovatelji i teroristi i tako dalje. Tako da taj narativ koji postoji u prethodni godinu i nešto dana je doveo do toga da sada kada se sa prosječnim srpskim građanima razgovara na temu izbjeglica i migranata koji trenutno borave u našoj zemlji, govori se, pomisli se tako na strah, pomisli se da su to neki ljudi koji će doći ovdje i promijenit će naš način života. Kada se izvrši jasan uvid u činjenice, ali ne samo i u činjenice, već u naše propise, naš pravni okvir koji je tako reguliše pitanje toga da li neki stranac može da ostane ovdje ili da ne ostane, onda se vrlo lako dolazi do zaključka da su sve te pretpostavke, svi ti narativi, ništa drugo nego jedna besmislena konstrukcija koja za neke znači prilika da se dobiju politički poeni, to onda možemo da pričamo o pokretu Dosta je bilo, o Dverima, sada i o nekim udruženjima za zaštitu životinja koje su prerasle u političke partije kao što je Leviatan, a sa druge strane to je isto tako dobra podloga argumentacija za neke desničarske grupacije koje je tako u svojoj prirodi su takve da su sklone tome da određene manjinske grupe, i tu nije samo reč o migrantima, tu je reč i o Romima i o drugim ranjivim kategorijama stanovništva, ljudi koji borave na našoj teritoriji, jednostavno to koriste takođe za zagovaranje za neke svoje ideje. I nažalost danas kada, kažem, posledice svega toga kada razgovarate sa prosečnim građaninom Srbije, za njega su migranti izbjeglice koji su do pre 2 ili 3 godine bili jadni ljudi koji mi razumemo i pomažemo im zbog toga što im imamo izbjegličko iskustvo, sada neki ljudi koji su došli da ovde naruše naš način života, da ugroze naše postojanje i da praktično, ne znam, neki kažu to promene strukturu stanovništva ili versku strukturu.
A kako je uopšte plan Europske unije prema migrantima u narednom periodu? Da li postoji neka konzistentna politika nekih kvota? Koliko se države toga pridržavaju? I šta, gde je tu sad naše očekivano mesto u tim planovima? Da li smo mi zaista viđeni kao neka tampon zona? Priča se o tom nekom sporazumu koji navodno postoji između Austrije i Srbije. Šta će se tu dešavati narednih godina?
Što se tiče Evropske unije, ona sama je pala na testu iznalaženja zajedničkog rešenja za izbjegličku krizu, koja je pre svega pogodila Evropski kontinent 2015. i 2016. godine. I Evropska unija kao jedna celina nema odgovor na ovo pitanje. Tako da ne bih ja mnogo nade polagao u Evropsku uniju, s obzirom da je sada prošlo 5-6 godina i da ono što je isplivalo nije rešenje, već jesu neka rešenja, ali ta rešenja ne počivaju na nečemu što mi zovemo tako ljudskim pravima. Vjerovatno neka težnja postoji da bi Srbija ili Zapadni Balkan, kao što su recimo to Grčka, Italija ili Severna Afrika, mogle da budu to rešenje za eksternalizovanje tog problema, tako da bi se odatle ti ljudi iz tih hotspotova prebacivali u one zemlje tako u kojima im odlučeni dodele azil. I ja se iskreno nadam da toga neće doći, jer da, ako bi se to desilo, to ne bi značilo da bi se ovde izbjeglice i migranti naselili, to bi značilo da bi se ovde digli ogromni pritvorski centri kapaciteta od više hiljada, više desetina hiljada, u kojima bi ti ljudi bili lišeni slobode, kao neki kriminalci. E, u tim situacijama bojim se da bi tako na teritoriji Srbije moglo da se dešava nešto što se sad recimo dešava na grčkim ostrvima, kao što su Lesbos, Kos, kao što je Morija kamp na Lesbosu, koji je apsolutno na nivou srednjovekovnih tamnica. Taj sporazum nije nikakva novina, jer Republika Srbija 2007. godine ima potpisan sporazum o readmisiji sa Evropskom zajednicom, koji predviđa da svi ljudi koji su sa teritorije Srbije ušli na teritoriju Evropske unije nezakonito, a ne ispunjavaju uslove da dobiju azil, mogu biti vraćeni. Tako da ti sporazumi nisu nikakva novina i ti međunarodni sporazumi o je tako vraćanju, deportacijama tih ljudi su nešto što ne postoji od 2007. To su sporazumi na kojima funkcioniše saradnja na nivou Evrope i pre Evropske unije, dakle koji postoje nekoliko decenija. Tako da opet vidimo jedno izvrtanje činjenice i realnosti u kome kažu postoji sporazum, vratit će nam 600.000 ljudi. Pa neće. Jer od tih 600.000 ljudi, 450.000 su bili Sirijci koji su dobili azil. 100.000 Afganistanci, 100.000 Iračani. Znači, jeste, prošao je tamo i neki Pakistanac, Alžirac ili Marokanac, ali isto tako teško je očekivati kada oni kažu 650.000 ljudi je prošlo i svi su registrovani u Srbiji, pa nisu to kruške, jabuke, ne znam nešto da mogu da se istovare nazad. Mislim, i ja bi se uplašio kada bi mi neko rekao da će iz Austrije da mi vrate nazad 50.000 ljudi. Pa to nije normalno i to ne treba da se desi. Ali to je pravno nemoguće.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 19. maj 2020. godine. Sledeću epizodu s novim sagovornikom moći ćete da čujete u četvrtak 21. maja. Nije još sve prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.